დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, იქნება თუ შეკითხვები, შეგიძლიათ დარეკო ასევე ეთერში 2-988-327-ზე. ნომერს მოგვიანებითაც შეგახსენებთ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, არჩევნებისთვის მზადებაზე და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე, მნიშვნელოვან სიახლეებზე, რომლებიც დაინერგება არჩევნებისთვის, რომელზეც არ მაქვს ცხადი არანაირი კვლევა და ინფორმაცია, მაგრამ არ ვიცი რამდენმა თქვენგანმა იცის. ჩვენს აუდიტორიას გულისხმობ, 29 აპრილს ტარდება შუალედური და რიგგარეშე არჩევნები საქართველოში ზოგიერთ ოლქში და უბანზე. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში, შევუდგებით საუბარს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან, გიორგი კალანდარიშვილთან ერთად. მანამდე კი ამბებზე მინდა მოგახსენოთ და სამწუხაროდ უნდა დავიწყო ძალიან მძიმე ამბით, რომელიც თბილისში მოხდა. დიდი ღომში დაკარგული 12 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვნეს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მას ყელის არეში აქვს დაზიანება. გარდაცვალების ზუსტი მიზეზის დასადგენად მოზარდის ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. შინაგან საქმე და სამინისტრო აცხადებს, რომ საქმეზე დაწყებულია გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით და მიმდინარეობს ახლა საგამოძიებო მოქმედებები. მოზარდი გოგო შუაღამისას დიდი ღომში პეტრიწის ქუჩის მიმდებარე დაიკარგა. მიმდებარედ მისი დაკარგვის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა სხვადასხვა ფეისბუქ ჯგუფში, ვიდრე საზარელი ამბავი გავრცელდებოდა. ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ უკრაინით. რუსეთმა უკრაინის ბევრ რეგიონში მრავალი ომის დანაშაული და სავარაუდოდ კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინა. ამის შესახებ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ შექმნილმა კომისიამ, საგამოძიებო კომისიამ დაწერა თავის მორიგ შუალედურ ანგარიში. ამ ანგარიშის გამოქვეყნება გუშინ უკავშირდებოდა მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე თავდასხმის წლის თავს. მომზადებისას ამ დოკუმენტისა უფლებადამცველებმა უკრაინის 56 დასახლება მოინახულეს, სადაც 600-მდე თვითმხილველი გამოკითხეს. ასევე მოინახულეს დაკავების ადგილები და მასობრივი სამარხები კაცობრიობის წინააღმდეგ შესაძლო დანაშაულებს შორის მოხსენებაში. ლაპარაკია გაუპატიურებაზე, სისტემატურ წამებაზე რუსული ოკუპაციის ქვეშ მყოფ ადგილებში. გარდა ამისა, ანგარიშის შემქმნელები ყურადღებას ამახვილებენ უკრაინულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულ თავდასხმებზე, რის შედეგადაც ზამთრის ცივ დღეებში, თვეებში ასობით ათასი უკრაინელი იმყოფებოდა სითბოსა და სინათლის გარეშე. გამოძიებამ გამოავლინა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინელების მიმართ ჩადენილი დანაშაული ბავშვების კიევის კონტროლის მიღმა ტერიტორიაზე გადაყვანა, ფილტრაციის სისტემის არსებობა და დაკავების არაადამიანური პირობები. ამავე დროს საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელმა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილმა მოსამართლემ ერიკ მესემ აღნიშნა, რომ ვერ მოახერხეს უკრაინის მოსახლეობის მიმართ გენოციდის ფაქტების დადგენა. ამ დროისთვის ვერ მოახერხეს, ეს კვლავაც შეგახსენებთ შუალედური ანგარიში გახლავთ. დოკუმენტში არის დაფიქსირებული ასევე უკრაინის შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცების მხრიდან ჩადენილი აშკარა დანაშაულის რამდენიმე შემთხვევა. მინიმუმ ერთი კვალიფიცირდება როგორც განურჩეველი, მინიმუმ ორი როგორც ომის დანაშაული. საუბარია უკრაინელი სამხედროების მიერ პატიმრების დახვრეტის შემთხვევებზე. ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ყველა პირი, ვინც პასუხისმგებელია დარღვევებსა და დანაშაულებზე, საერთაშორისო სამართლის პროცედურების თანახმად უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. მართლმსაჯულების საკითხს და უკრაინისთვის სამართლის დადგომის საკითხს, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ამ ვიდეო მიმართვიდან. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვიდან ნაწყვეტი. ზელენსკი აცხადებს, არ ვიცი, ეტყობა ტექნიკური პრობლემა რაღაც, ზელენსკი აცხადებს, რომ დადგება დღე და ჩვენ გავათავისუფლებთ მარიუპოლს, მთელ ჩვენს სამხრეთს, მთელ ჩვენს აღმოსავლეთს, როგორც სხვა ქალაქები გავათავისუფლეთ. დადგება დღე და შეიქმნება ტრიბუნალი, რომელიც მოუტანს სამართალს ჩვენს ხალხს, ტრიბუნალი დასჯის აგრესორს, ისე როგორც წარსულში დასჯილან აგრესორები. დადგება დღე, როცა უკრაინელების წინააღმდეგ ომის დანაშაულების ჩამდენები წარდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და ეროვნული სასამართლოების დარბაზებში. ყველა სახის სამართლებრივ სამუშაოს შევასრულებთ, მოახდენთ ამისთვის ყველა პარტნიორის მობილიზაციას. ეს დღე უკვე იქმნება, ყოველდღე ვაახლოებთ სიმართლეს სამართალს უკრაინისთვის. მუშაობთ ყოველდღიურად გენერალ პროკურორი და მისი ოფისი, უკრაინელი სამართალდამცავების საგანგებო სამსახურები, მთავრობა, დიპლომატები, ჩემი ოფისი. რაშიზმი ვერ მოახერხებს დარჩეს დაუსჯელ ბოროტებად, სასჯელი იქნება. თუ კი რომელიმე ტერორისტი იმედი აქვს, რომ სადმე დაიმალება, ეს მათ არ გამოუვათ. ყველა, ვინც დაბომბა უკრაინა, ვინც გადაწვა სოფლები, ვინც რაკეტებს უშენდა უკრაინის ქალაქებს, მიკოლაევს, ხერსონს, ნიკოპოლსა და მარჰანეთს, ზაპოროჟიეს ქალაქებს, დონბასის, ხარკოვის ოლქის ქალაქებს, ასევე ყველა, ვინც ტერორისტული ცეცხლი გაუხსნა ჩერნიგოვისა და სუმის ოლქების მოსახლეობას, ყველას, ვინც ომი მოუტანა დონეცკსა და ლუჰანსკს, და ყველას, ვინც შეეცადა, რომ დაემონებინა ყირიმი. ყველა რაშისტი წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. სამარადისო ხსოვნა მათი ზრდასრულებისა და ბავშვების, ვისაც სიცოცხლე წაართვა რუსულმა ტერორმა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ გავრცელდა შეერთებული შტატების მიერ ვიდეო ჩანაწერი იმისა, თუ როგორ ჩამოაგდო შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი რუსეთის მოიერი თვითმფრინავმა შავი ზღვის თავზე, და შეგვიძლია დღეს შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო ჩანაწერი. იმედი მაქვს, ამას მაინც მოვახერხებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის. აი, შეგიძლია თვალყური ადევნოთ აღწერილი, როგორც იყო შტატების მიერ თავდაპირველად საწვავი დაასხეს და ასხა რუსეთის მოიერი თვითმფრინავმა. აი, ჩანს კიდეც ეს ამ ჩანაწერში შტატების უპილოტო თვითმფრინავს, და შემდეგ უკვე წყდება ჩანაწერი, მას შემდეგ რაც ეჯახება რუსეთის თვითმფრინავი განგებ, ასე ჩანს, რომ განგებ და განზრახვით მიფრინავს მისი მიმართულებით შტატების უპილოტო თვითმფრინავს. და შტატების პოზიცია პენტაგონისა არის, რომ კვლავაც გააგრძელებს შტატები საერთაშორისო სივრცეებში ფრენას და ოპერირებას, რაც დაშვებულია საერთაშორისო ნორმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას. ერთსაც გეტყვით, გუშინ მოსკოვში ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერს შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტი, ერთმანეთს უხადეს მადლობები და რუსეთის პრეზიდენტი მიიწვია გაგლოვება ცხინვალში. ნახოთ. გადაცემას ვაგრძელებ. მივესალმები ჩვენს სტუმარს, დილამშვიდობის საბატონო გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ როგორც შუალედური არჩევნების ამზადისთან და ამომრჩევლების ინფორმირების თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად ტექნოლოგიური თვალსაზრისით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც თქვენს მსმენელს, ასევე ჩვენს მსმენელს, ასევე მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. უნდა ვთქვა აქვე ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ ჩვენი ეს ინტერვიუ გადაიდო მიზესთა გამო, როცა იყო საპროტესტო აქციები, იმ კვირაში ქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ცხადია სხვა თემები იყო უპირატესი სამსჯელოდ იმ ეტაპზე. თუმცა ვთვლი, რომ ინფორმაცია ერთი, რომ მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, რომ ყურადღებით ვადევნებ თვალს მედიას, სხვადასხვა პლატფორმებს. ინფორმაცია და მსჯელობა ამ არჩევნების შესახებ მესმის, რომ როგორც წესი ასეა ხოლმე შუალედურანი გარეშე ასეთ არჩევნებზე, ნაკლებია ხოლმე მსჯელობა, ნაკლებია ესეთ რაღაც განწყობაც, რაღაც მოლოდინები, ან კონკურენტული გარემო ქნება და ვითარება, მაგრამ პრაქტიკულად არ შემხვედრია რაიმე მსჯელობა ან განხილვა ამ არჩევნებისა. ვიცი, რომ თქვენი უწყება აქტიურობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ვერ იქნება საკმარისი. კიდევ და კიდევ, არ ვიცი, აგერ ჩემს აუდიტორიას ვეკითხები, თუ საერთოდ იცოდნენ იმის შესახებ, ან იცი ამ დრომდე, ვიდრე ჩვენ დღეს მოგვისმენდნენ, რომ 29 აპრილს არის არჩევნები დაგეგმილი, რაც ცხადია არ არის კარგი და ნორმალური პრაქტიკა. და მინდა რომ თავიდან სწორედ იმით დავიწყოთ, იმის განმარტებით ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისთვის, რა არჩევნები ტარდება 29 აპრილს.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ეს ჩვენ ყველა მედია საშუალების პლატფორმა, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, ვიყენებთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ ამ მომჩევლთა ინფორმირება უზრუნველყოთ და უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად 29 აპრილს ქვეყნის მასშტაბით 10 მუნიციპალიტეტში გამართება პარლამენტის შუალედური არჩევნები ხობის, სენაკისა და ფოთის მაჟორიტარულ ოლქში, ასევე თერჯოლასა და ცაგერში გამართება მერების რიგარეში არჩევნები და ასევე გვაქვს საკრებულოების შუალედური არჩევნები, ეს არის ქუთაისი, ეს არის ტყიბული, ეს არის თიანეთი, გურჯაანი და ახალციხე, საუბარია 5 მუნიციპალიტეტზე, საიდანაც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქი ქუთაისის საკრებულოს არჩევნები ნაწილს ეხება. სხვა შემთხვევებში უფრო მცირე რაოდენობის არჩევნულ უბნებზე გვაქვს საუბარი. მაგრამ ამ არჩევნებს, გარდა იმისა, რომ შუალედური არჩევნები არის და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც ეს ეხებოდეს ერთ ამომრჩეველს, რომ არჩევნები მაღალ პროფესიულ დონეზე, ევროპული და საერთაშორისო კარგი სტანდარტების მიხედვით ჩატარდეს, ამ არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, დეკემბრის თვეში განხორციელდა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რომელმაც საფუძველი დაუდო მნიშვნელოვან საარჩევნო რეფორმას, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი ტექნოლოგიური ინტერვენცია. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო გადაწყვეტით ამომრჩეველთა არანაკლებ 70%-ისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც მოიცავს ორ კომპონენტიან გამოყენებას. ეს არის ამომრჩეველთა რეგისტრაცია, იგივე რასაც ჩვენ ვეძახით ამომრჩეველთა ვერიფიკაცია ამ კომპონენტში, და მეორე კომპონენტი ეს არის ხმის მიცემისა და ხმების მთლელი აპარატების გამოყენება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ამ საკანონმდებლო ინიციატივას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოეხმაურეთ. ეს ეგერდგვარი რეფორმის გაგრძელება იყო, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი კრიტერიუმების იდენტიფიცირებისას განხორციელდა არა თუ 70% ამომრჩევლებისთვის, არამედ 90% ამომრჩევლებისთვის ამ შესაძლებლობის მიცემა. რაც ნიშნავს იმას, რომ 2024 წლის ოქტომბრის თვეში გასამართი საქართველოს პარლამენტის საერთო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა თითქმის 90% მისცემს ხმას არჩევნებში ტექნოლოგიების გამოყენებით. აქ აუცილებლად უნდა განმარტო, იმიტომ რომ რიგი ინტერპრეტაციები არსებობს ხოლმე, როდესაც საუბრობთ ელექტრონული არჩევნების გამოყენებაზე. ზოგს ეს ინტერნეტით ხმის მიცემა ჰქონია, ზოგს ეს სხვადასხვა დისტანციურად არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონია, და აქვე უნდა განმარტო და კარგად აღნიშნო, რომ ეს ევროპის საბჭოს არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში, კარგი პრაქტიკის დოკუმენტში არის აღნიშნული, რომ ელექტრონული არის არჩევნები, როდესაც ხდება მინიმუმ ერთი ტექნიკური საშუალების გამოყენება, და ამ შემთხვევაში არა თუ ერთი, არამედ ორ კომპონენტიანი ტექნოლოგიების გამოყენებას ექნება ადგილი, რომლებიც არცეთ შემთხვევაში არ იქნებიან ინტერნეტში და ქსელთან დაკავშირებული, რაც თავის მხრივ გამორიცხავს მოწყვლადობას კიბერსაფრთხეებთან მიმართებაში. ეხლა რას ნიშნავს 29 აპრილის არჩევნები და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, როგორც დასაწყისში აღნიშნე? იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია, ტესტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომ ჩვენ ჩართულ მხარეებთან ერთად, მედიასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც შემდგომ დამკვირვებლებად რეგისტრირდებიან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად, ვნახოთ პრაქტიკაში ფართომასშტაბიანი გამოყენების შემთხვევაში. და მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას 2018 წლიდან აქვს ტექნოლოგიების პილოტირების გამოცდილება, ასეთი მასშტაბის ტექნოლოგიების გამოყენებას პირველად აქვს საქართველოში და ჩვენს ქვეყანაში ადგილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ 10 მუნიციპალიტეტში 164 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება არჩევნები, საიდანაც 117 საარჩევნო უბანი ზუსტად იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომელიც დაფარავს 90-91% ამომრჩეველთა რაოდენობის, ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოიყონონ ტექნოლოგიები. და აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ დარჩენილ პროცენტში საუბარი არის, ამშემ ხვაში ათივე მუნიციპალიტეტ ჩვენ 91% ამომჩევლებს მოემსახურებით ტექნოლოგიებით, რაც აღნიშნე რომ საერთო არჩევნებისას ეს იქნება დაახლოებით 90%, მაგრამ დარჩენილ უბნებში, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ელექტრონული არჩევნების ერთ-ერთი სახის გამოყენებასთან გვექნება ადგილი, რომელიც გულისხმობს ბიულეტენების გაციფრულებას, დიგიტალიზაციას და მათ უმოკლეს ვადებში, ორი დღის ვადაში, ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას.
თითოეული ბიულეტენის
ყველა იმ უბნიდან, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები. ამასთანავე
ხოჭებით
დავასრულებ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, ეს ეხება იმ პრინციპების დაცვას და საერთაშორისო აღიარებული პრინციპებთან თანხვედრას, როგორიც არის გამჭვირვალობა, როგორიც არის სანდოობისა და ღიაობის უზრუნველყოფა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიები, მოხდება ხელით გადათვლა ტრადიციული წესით და მხოლოდ აი ასეთ შემთხვევაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმებს ექნება იურიდიული ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ აპარატები იძლევა შესაძლებლობას, რომ დროის ძალიან მოკლე პერიოდში განსხვავებით ტრადიციული დათვლისაგან და წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებისაგან დაახლოებით 1 საათი 2 საათის პერიოდში ჩვენ გვექნება წინასწარი მონაცემები, რომელსაც უმოკლეს ვადებში მიღებისთანავე საზოგადოების ინფორმირებას მოახდენთ და ამასთანავე როგორც ტრადიციულ ნაწილში გარდა იმისა, რომ ტრადიციულში ბიულეტენები გაციფრულდება, ისევე ტექნოლოგიების ნაწილში კანონი კვლავ ითვალისწინებს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით თითოეულ საარჩევნო ოლქში 5-5 საარჩევნო უბნის გამოვლენას და გადათვლას, რომელიც თავის მხრივ პასუხობს იმას, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ მაქსიმალურ საჯაროებასა და გამჭვირვალობას ამ პროცესის.
რიგ საკითხებზე, ანუ კითხვებზე პასუხისას მოგიწევთ, ანუ ერთ ბაშადრობ არ მოყვეთ ყველაფერი. ხო, მაყურებლებიც გააქტიურდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნებისა, სხვადასხვა განწყობით. ერთ-ერთი არის მაგალითად გახადეთ სრულად ელექტრონული არჩევნები. რა უშლის ხელს იმას, რომ არჩევნები სრულად ელექტრონული იყოს, თუ გადავდივართ ამაზე? ყოველთვის დატოვებს შეკითხვას, თავად ელექტრონულს მიუბრუნდები ცხადია, სიახლეა, რომელიც ანუ ამ მასშტაბით პირველად ხდება და ამიტომ ბევრი საკითხია დარწმუნებული ვარ, რაზეც თავადაც ღელავთ. რა უშლის ხელს სრულად შემოტანას ელექტრონული ხმის მიცემის?
მოგახსენებთ, მადლობა მაყურებელს კითხვისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არჩევნები ფაქტობრივად სრულად ელექტრონული არის. იქიდან გამომდინარე, რომ 90%-ში გამოყენებული იქნება თავად ტექნოლოგიები, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში ასევე ტექნოლოგია არის სკანირების აპარატები, იქნება გადათვლის ცენტრები, შეიქმნება, საიდანაც გაციფრულდება. ჩვენ ამ წუთას გვაქვს მოლაპარაკებები Google-ის პლატფორმასთან, როგორც ერთ-ერთ სანდო და უსაფრთხო პლატფორმასთან, სადაც განთავსდება ეს ბიულეტენები და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სრული დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს ამ პროცესის, მაგრამ მე კონკრეტულად კითხვის პათოსში უფრო სიღრმისეულად შევალდა, მე მესმის რას უკავ შეიძლება უკავშირდებოდეს, რატომ ალბათ 100% ამომრჩევლებს რატომ არ იქნება შესაძლებობა
დავამატებაში, რომ სრულად გვიპასუხოთ, როგორ ირჩევა რომელი უბნები, რომელი ოლქები მოექცეს 90%-ში და რომელი 10% დარჩეს ტრადიციული?
მოგახსენებთ, დიახ, პირველში დავიწყებ საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვიდან, რომ ზუსტად იმ ქვეყნებში, სადაც ხდება ტექნოლოგიების გამოყენება, 100%-იანი დაფარვა არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. და რატომ? არსებობს რამდენიმე კრიტერიუმი, რომლითაც ჩვენც ასევე ვიხემძღვანელეთ, როდესაც განსაზღვრეთ, რომლითაც 70%-დან 90%-ამდე ამომრჩევლების მივედით. ეს არის რთულად მისადგომი ადგილები, ინფრასტრუქტურული საკითხები, ეს არის ინტერნეტის საკითხები, მაგალითად, იმიტომ რომ მე აღვნიშნე, რომ აპარატები რა თქმა უნდა ქსელში არ იქნება ჩართული, მაგრამ ნოვაციის სახით იმისთვის, რომ წინასწარი მონაცემები უმოკლეს ვადებში იქნეს გადმოგზავნილი, ჩვენ გვექნება პლანშეტები, რომელიც იქნება ინტერნეტთან დაკავშირებული და გადმოიგზავნება ამ პლანშეტების მეშვეობით ის წინასწარი შემაჯამებელი ოქმები, შემდგომში ხელით შედგენილი ოქმები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პირდაპირ საოლქო საარჩევნო კომისიების ავლით, რომ ჩვენ დავზოგოთ დრო და მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას მივაწოდოთ იმ წინასწარი მონაცემები. მაგრამ აქ საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე ეს ამ საერთაშორისო პრაქტიკას ჩვენი რეალობაზეც პირდაპირ ერთ-ერთში გადმოდის, ეს არის იმიტომ რომ ჩვენთანაც მოგხსენება საქართველოსი რელიეფი, არსებობს ისეთი მაღალმთიანი უბნები, მაღალმთიანი ადგილები, სადაც შესაბამისი ლოკაციები არ იძლევა.
მაინც და მაინც 10%-ია ეს, ამას ვკითხო.
მოგხსენებთ, დიახ, ეს კანონმდებლის დონეზე იყო 70%. ჩვენ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ავიღეთ ეს პასუხისგებლობა და კომისიურად მივედით იქამდე და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ 90%-ამდე ავედით. ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი თუნდაც იმ საერთაშორისო სხვა ქვეყნებში არსებული დღეს პრაქტიკისაგან, სადაც ხდება ტექნოლოგიების გამოყენება. აქედან გამომდინარე მინდა აღვნიშნო, რომ და ამასთანავე აქ არის ხარჯ დეფექტიანობის საკითხი. ამ პროექტის დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ჩვენ იმისთვის რომ ეს პროცესი საჯარო ყოფილიყო, არ დარჩენილიყო კითხვები ამ საკითხთან მიმართებაში, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები გაწია, რომლის მიხედვითაც ჩამოვიარეთ და მივაკითხეთ ყველა საარჩევნო უბანს, სადაც ბოლო საერთო არჩევნებისას ჰქონდა არჩევნები. მოახდინეთ ყველა აღწერა, ყველა მთელი ინფრასტრუქტურის ანალიზი და შეფასება და ასევე განსაზღვრეთ გარკვეული კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც განხორციელდა აი ამ 90%-ის იდენტიფიცირება და რაში მდგომარეობს ეს კრიტერიუმი. ეს კრიტერიუმები ერთის მხრივ ჩვენ ავიღეთ 2021 წელს არსებული კრიტერიუმები, სადაც განხორციელდა ვიდეო ფიქსაცია და გახსოვთ თქვენ რომ ვიდეო ფიქსაცია არ განხორციელდა ისეთ საარჩევნო უბნებზე, სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველი იყო და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი კრიტერიუმად ეს იყო აღებული, რომ სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველი არის, დია ასევე შესწავლილი იქნა გამოცხადება ეგრეთ წოდებული turnout-ს, რასაც ეძახით წლების მიხედვით, ნახეთ შევაფასეთ რეალურად თითოეულ უბნის ამ თვალსაზრისით შესაძლებლობები, რომ ხარჯ დეფექტურობის კუთხით ჩვენ მაქსიმალურად დიდი საარჩევნო უბნების აღჭურვა მოგვეხდინათ ტექნოლოგიებით. მაგრამ ამას გარდა შესაძლოა იყოს ასევე ისეთი უბნები, რომლებიც მაგალითად საარჩევნო ოლქის ლოკაციიდან 20 კილომეტრის რადიუსში არ ხვდება და შეიძლება გარკვეულწილად რაოდენობა ამომრჩეველთა ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები იყოს 300-ზე, 300 ამომრჩეველზე საუბრობ, რომელიც შესაძლოა აი ამ დაფარვაში ვერ მოყვა, მაგრამ საერთო ჯამში აღებული ჩვენ დაახლოებით 3700-ამდე საარჩევნო უბნიდან, რომელიც ბოლო არჩევნებისას ჩვენ მქონდა თითქმის 2780 საარჩევნო უბანზე ჩამოვედით, რომლითაც გარკვეული ბალანსი შევქმენით ბიუჯეტის ეფექტიანობის თვალსაზრისით. რას ნიშნავს ეს? აი ამ კრიტერიუმების დადგენამ, რომელიც ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ მოახდინეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, უზრუნველყო ის, რომ გარკვეული უბნები გაერთიანდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცისთვის პირიქით დამოკლდა მანძილი, ვიღაცისთვის შეიძლება.
ამაზე არის კითხვები, ხო, ვიცი.
დიახ, აი მაგიტომაც მარტავ, რომ რაღაც გარკვეულ წილად ეს
რა არის ზედაზღვარი გაერთიანების?
ზედაზღვარი კანონის მიერ იყო 3000 ამომრჩეველი, დიახ. შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა არის.
როგორ განისაზღვრა ეს 3000 რის მიხედვით?
ეს განისაზღვრა მაგალითად კრიტერიუმი იყო აღებული ისეთი უბნების გაერთიანება, რომელიც ერთ შენობაში იყო და ჩვენ არაერთხელ გვინახავს პრაქტიკაში, როდესაც ერთი სკოლის, ერთი ბაღის, ერთი სპორტდარბაზის შენობაში არა თუ 1, 2, 3 და 4 საარჩევნო უბანიც კი ყოფილა განთავსებული. შესაბამისად, სადაც იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ
ეს კანონში უკვე
კანონში როგორ უნდა ზედაზღვარი 3000, დიახ, ამასთანავე კანონში წერია, რომ merging-ი, ეგრეთ წოდებული უბნების გამსხვილების უფლებამოსილება მიენიჭო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასო და კანონმა მოქცა უფლებამოსილება ასევე იმისა, რომ გარდა დედაქალაქისა და თვითმართველი ქალაქებისა, გარდა ადმინისტრაციული ცენტრებისა, ეს 56% იყო ამომრჩევლების, რომ აი ამ 56%-ის მიღმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყოს გამსხვილება იმგვარად, რომ 3000 წერის გათვალისწინებით, ამომრჩეველთა მაქსიმალური ოდენობის გათვალისწინებით, ჩვენ 70% დაგვეფარა იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, სერვისები შეგვეთავაზებინ ამ მოძრაობაში.
თავადაც აღნიშნეთ ვიღაცისთვის და ესე ვთქვათ, უფრო შორი
ვიღაცისთვის ამ მანძილი უბნის გამსხვილებით, ვიღაცისთვის შემცის და ვიღაცისთვის გაიზარდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ
რომ გაიზარდა, იქ არის პრობლემა და რამდენად თუ შეიძლება აი მეტი დეტალი რომ გითხრათ?
მოგახსენებთ.
რამდენად იქნება დაცული თითოეული ამომრჩევლის ეს ინტერესი და ხა ძალიან შორსაც
Չեն կոնդա շեխվետրեպի պոլիտիկուր պարտի էպից արմում ադգելեպտան գավացանի թեսուլեպեպի վիդրեմի ուղեպ դիտնամովիս իմնետ մատի մոսազրեպեպի, չեն կոնդա առասամթարոբ որգանիզացի էպտան, չեն կոնդա Սարտաշորիս որգանիզացի էպտան, Ակարիս մտելի ռիգի սիկետը, ռոմերիս մտգոմարեով սիմաշի իրոմ ծելից ադը նախևրի դադրերաց արիս, նամդյուլատ ու պրեծեդենտո շեմտխևա, ծենտրալումա Սարչևնո կոմիսիամ ամ Սարչևնո ռեպորմիս գամոձախիլատ, ես գարդացխոյթի լեպա, միղու այ ասի ադրե պերիոչի ռաց նիշնաս իմասրոմ, պոլիտիկուր պարտի էվս, հարասամթավրոբ օրգանիզացի էվս, մեդիաս դա խվելա դա ինտերեսեբուլ պիրս, Արչևնեպիտ, ակ շեսածլեպուլբա, ռոմ ծելից ադ նախևրիտ ադրետ, հայի գեգմոն, դա գանսազգրոն թավիանդի Սակմյանով է բիմինտորով, ծնոբիլիարիս Արչևնով ուբնի սազգրեպի, ծնոբիլիարիս Արչևնով ուղկի սազգրեպի, ծնոբիլիարիս Սաշվալեպեպի, իս սերվիսեպի, ռոմնիտա չեն ամոմչևլես մովեմ սախուրեպիտ, ծնոբիլիարիս Հոմել սարչևնով ուբնևզ է գանխործել դեպա տեկնոլոգի էպիս գամոխեն էպա, սադրա տեկնիկորի սաշվալ էպ է բիկն էպա, ռած բունեբրիվի ադզել էվ սխելաս, իմիս մոգնի լոբիշ է սածլել բաս, ռոմ դրողուլած դայի գեգմուն
Գիորգի Կալանդարիշվիլի է, ռադիո թավիսուպլեպիս, դելի սաղբրեպիս, դումարի ռադիո պալիտրիս էթերշի արիս ռեկլամիս դրոս, սուլ որիս ամիցոցի դակտովեպ դա դավորունդեպիտ մալ է, ուծղետ ադվագրձել էպտ կադացեմաս պեիսբուկսադա յուտուպշի, դամ սմենելի կխավս խազ ուկարոգործույցի, որից խրա Dobis Perodanigo, Jacky Troy, Romitroyan, Midimo Diodrenis Tema, question to Asia Seven Actualuria, Ahlat Quen, Brzandebit, Bartalit Hatavi, Picrob di Rab, Romel Vadit Rab, Statusit Bodishwichti, Mitamram, Ganisas, Tushe is the Baron Ganimart, Otimitorum, Ragat, Exituet, Seria, Codex, Seria, Sebevidre, Parliament, Chen Vicitrom, Politicuri, Tahmobis, Tahmoba Vershedga, and the Setquat, Shesamasi Procedura, President Mazarat Ginamonati Lobdis, Quensam, Process She, Concourse She, President Matqueni Candidatur Arts Aradgina, Romlevis Aradgina, Isiniari, Unenarche Ulebi, Rat Romel Vada Shivart, Teharat Tula Shivart.
Didi Magluba, Pirishi Kalbatons, Kitwis Twis, Pirishi Unda Arinishnosis from Ratkonda Shedarebas, Sina Taj Domarebtan, Argawakete, Ratkondes, Mirugus Minimum Herhuli, Kneva Magra, Megawakete, Vitruimas, Tuchemi Hemswana Lobis Period, that it Kimis Oritz Lizgana Lubashi, Ragak et da Institutia, she da rap progressiva trenet, tren, Institutsi Urigan with Arabis, the Zogada Tsarcho, Nogaragan with Arabisa, the service of his gun with Arabis, false as it. Pirerichi, Tower Yamoma, Litzetil, Yakaris, Gamchiro Lobis, Mahali Haris, his trainiba. Taes, Ikna, Tadasture Bulikides, Oriatasuzdae, Titzlis, Eutodiris, Sabolo, Angarishi, Serogotsinasari, Shepasebis, Angarishi, Machoris, Araeti, Arasam Tauro Borganizatis, Angarishi, Sesiko, Agnishulirom, Gamchiro Lobis, Sakmout, Mahali Machenebeli, Achenas, Archeno Administration. That's a bully, Esaris, Reform, Machemsimedano, Sebuli, Reformis. Მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომების საჯაროობა და უცხოეთად კომისიის ხდომების ლაივ ტრანსტრირება, სადაც ყველა სავ შესაძლებლობა ნახოს კომისიის ხდომების მიმდინარეობა თუ როგორ და რანაირად ხდება ხდომების ზე საკითხების გადაწყვეტა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არაერთ კომპონენტში საჯაროობის მაღალი მაჩვენებელი. Მათ შორის ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში იქნა ზუსტადაც რომ 2021 წლის არჩევნებზე გარდა სავალდებულოდ 5-5 საარჩევნო უბნების გადათვლისა თითოეულ საარჩევნო ოლქში პირადად ჩემი ინიციატივა იყო რომელიც ასევე ფუძნებოდა ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, ოდესაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გადათვლების ვაჩვენეთ, რაც გადათვლები თავის მხრივ მიუთითებს საჯაროობაზე და გამჭვირვალობაზე, რომლის შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად მცირედი მონაცემებში ცვლილებისა, ამას პოლიტიკურ შედეგზე გავლენა არ ქონია. ამასთანავე არაერთი სხვა აქტივობა, რომლითაც ჩვენ მნიშვნელოვანი პროგრესი ვაჩვენეთ და ვეხმიანებით ასევე საარჩევნო რეფორმის ეფექტიან აღსრულებას. რაც შეეხება ჩემ ზვადას там мхрив
ვიდრე ამაზე გადავალთ მსვენელს და მაყურებელს შევახსენებ რომ ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინ ამ გადათვლებზე 2 წლის წინ ან 21 წელს მაშინ ტურებს შორის ინტერვიუ იყო
ჩვენ წინა შეხვედრაზე
დიახ ხო წინა შეხვედრა იყო 2021 წელს ორ ადგილობრივ არჩევნებისას ორ ტურს შორის და მაშინ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ და საარჩევნო რეფორმა ახსენეთ საარჩევნო რეფორმა ცხადია არ გულისხმობს მხოლოდ იმ საკითხებს რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ დღეს გაცილებით დიდი მასშტაბური ამბავია და ამაზე არის საკითხები, რაზეც მე თქვენთან არ დავსვამ შეკითხვებს ცხადია, იმიტომ რომ არის პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს შეკითხვისა
და თავმჯდომარის არჩევის ნაწილს.
მაყურებელიც კითხულობს იგივე.
დიახ. მოკლედ პირველში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი მე თვითონ ორჯერ გახვდით არჩეული ცესკოს თავმჯდომარით. 2021 წლიდან და კანონი დღეს იმპერატიულად ამბობს და საარჩევნო კოდექსი მოიხსენებათ ორგანული კანონი არის საკმაოდ მაღლა იერარქიულად მაღლა მდგომი კანონი არის რომელიც ამბობს რომ თავმჯდომარის უფლებამოსილება გრძელდება ახლის არჩევამდე, ანუ ახლი ჩანაცვლებამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მე სრულ უფლებამოსილებაში ვიმყოფები და არც ერთ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორც ხშირად
მსმენიან
ხოლმე
კოდექსიდან, ხო?
თუნებად ვეგეთყვით, ზეპირად ვიცით, კი?
დიახ. მე წავიკითხავ.
სიამოვნებით.
ცესკოს მუხლი 10, მესამე პუნქტი, ცესკოს თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, თუ ცესკოს თავმჯდომარე არჩევ ულია საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში 6 თვე. თუ ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე ახალი თავმჯდომარე არაერჩა, ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა გრძელდება ცესკოს ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე.
აი ზუსტად მანდვიყავი, რომ გრძელდება უფლებამოსილების ვადა და არა მოვალეობის შესრულება. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვე არის ის ბოლო 6 თვიანი არჩევის შემდეგ გავიდა შესაბამის უფლებამოსილების ვადა, მე რა თქმა უნდა ძალიან ღირსეულად ვასრულებ თავმჯდომარის უფლებამოსილებას და ერთი წუთით არ შეფერხებულა ადმინისტრაციის საქმიანობა და არ დაზიანებულა ჩვენი საქმიანობა და ინსტიტუცია აი ამ გარემოების გამო. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ აქ
ერთი წუთი ბოდიშს ვიხდი, მოგცემთ საშუალებას მაგის გაგრძელების. აქ ერთი ნიუანსი ამ მუხლში, რომ თავმჯდომარე, ახალი თავმჯდომარე ყოველთვის მცდელობა მაინც უნდა იყოს არჩევის ვიდრე მადაგავა თქვენი.
მიდივარ მან მინდა მოგახსენოთ.
იყო ერთი დარღვევა ამ კუთხით, რაც ასევე კიდევ ვამბო პოლიტიკოსების საქმე იყო. და პარლამენტისა.
ეს რა თქმა უნდა საკანონმდებლო
ორგანოს
პრეზიდენტის ინსტიტუციის არის. არ ვიცი რა ზესაუბროთ, რა დარღვევაზე საუბრობთ.
ეს ვადა რომ გავიდა თუ არცები აგვისტოში იყო. როცა ამოიწვა, ანუ ეს პროცედურა აი თუ ვერ აირჩევს სიტუაცია უნდა შეიქმნას რაღაც მცდელობის შედეგად, ხო, არჩევისა. ეს უნდა მოხდეს ვადის გასვლამდე, თქო, მე ასე გავიგე.
ეს უნდა მოხდეს, როდესაც კონკურსი გამოცხადდება და როდესაც უკვე პრეზიდენტის ინსტიტუტიდან გადაეგზავნება პარლამენტს, ანუ ნომინირება მოხდება კანდიდატებს. და მოგახსენებ, ცოტა გავიხსენოთ წინა პერიოდი. რაზე მაქვს საუბარი? მე მქონდა საკმაოდ მზარდი დინამიკა მხარდაჭერების ბოლო არჩევისას 84 ხმა მივიღე, რომელიც მრავალპარტიული მხარდაჭერა იყო, რომ მონაწილეობდა როგორც სახელმწიფო პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ჩვენს მხარდაჭერაში და განსხვავებით პირველი არჩევისა, მეორე არჩევისას საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, გაზრდილი მხარდაჭერთა რაოდენობა მქონდა. რა შეიძლება მესამე არჩევისას, რა თქმა უნდა, ჩემი ინტერესი საჯაროდ იყო გამოხატული, რომ კვლავ მსურდა გამეგრძელებინა, მიმეყვანა ბოლომდე რეფორმები, იმიტომ რომ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ გიორგი კალანდარიშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც უხელმძღვანელებს ამ ინსტიტუციას და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციას, ჩვენი ქვეყანა იქნება თუ სხვა ქვეყანა, ამ ინსტიტუციას ჭირდება გრძელვადიანი ხელმძღვანელი. და რატომ? ინსტიტუციის მდგრადობისთვის, მისი განვითარებისთვის, მისი ტრანსფორმაციისთვის. ეს აქტივობები, ნახეთ, აი ბოდიშით ნინო.
დაასრულოთ ხო ჩვენელიც გოლობა.
ესე იგი, ნახეთ რატომ ამბობ. აი ხა ბოლოს, აი ეს დეკემბრის საარჩევნო რეფორმა, რომელზეც დღე და ღამე მთელი ინსტიტუცია, მათ შორის საოლქო საარჩევნო კომისიები, მუშაობდა იმისთვის, რომ 2024 წლის ოქტომბრის ბოლოს არჩევნები, რომ ჩავატაროთ ერთი დღის, კენჭისყრის დღე და ამომრჩევლებს შევთავაზოთ შესაბამისი სერვისები, დღესაც კი 24 საათი მუშაობთ, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი არის დასრულებული. იმისთვის, რომ საარჩევნო რეფორმის ეფექტიანი აღსრულება მოახდინოთ, რაც ნიშნავს ევროპული საერთაშორისო კარგი სტანდარტების შესაბამისად მაღალ პროფესიულ დონეზე არჩევნების ჩატარებას. ნახეთ, ამას რამოდენად დრო შირდება. ამ რეფორმის აღსრულებისთვის ჩვენ მთელი სტრატეგია განვაახლეთ. ახალი სტრატეგია მივიღეთ 2023-26 წლების არჩევნებისთვის, რომელიც დახუნძლული არის მთელი რიგი აქტივობებით. ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ჩვენს ვებგვერდზე დევს და ანუ ამით რისით მამსურს, რომ ზღვა სამუშაო არის. ინსტიტუცია არ უნდა დაზიანდეს პოლიტიკური ინსინუაციებით იმისთვის, რომ ყოველი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა ხდება ხოლმე გარკვეული манипуляციების და სპეკულაციების გამოყენება, იმიტომ რომ ხდება ამით ერთგვარად ინსტიტუციის პირადად ჩემი ამ შემთხვევაში, რადგან მე ვარ დღეს თავმჯდომარე, დისკრედიტაცია, ჩვენი რეპუტაციის დაზიანება, მაშინ როდესაც რუდუნებით ვასრულებ საქმიანობას, ყველა აქტივობა გაწერილი არის, ყველა აქტივობა საჯარო არის, უზრუნველყოფილი გვაქვს მაღალი ჩართულობა სხვადასხვა პლატფორმებით, სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მაპატიეთ გამიგზავნა.
ხო, ჩვენელი გვაოდება,
რომ მირბის
და
უბრალოდ დამესრულებინა მინდოდა ისე
მესმის რომ შეგიძლიათ ამაზე ხო ისაუბროთ ხანგრძლივად ამაში დარწმუნებული ვარ შეკეს საკითხი ის არის რომ არჩევნები არის პოლიტიკური პროცესი და აქ მნიშვნელოვანი არის თანხმობა პოლიტიკური როგორც უნდა ანუ თქვენ რასაც აღწერთ ახლა ეს არის ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი ძალიან ცხადი ადმინისტრირება არჩევნების საქმე მაგრამ არის პოლიტიკური პროცესი მნიშვნელოვანია იქ შეთანხმება იმიტომ ჩაიდო ის პრინციპები შეთანხმების ის ხარისხი რაც უნდა იყოს არჩევნო კომისიის ცენტრალური თავმჯდომარის კანდიდატურაზე და ასე შემდეგ ჩვენ ხომ ვიცით ამას წინ დაუძღოთ და ის საფუძველზე მოხდა.
შემიძლია დაგიდასტუროთ ბუდიში ჩაგეჭრებით რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის შეთანხმება. უპირობოდ, მაგრამ ნახეთ არცეთ ქვეყანაში, არცეთ ევროპულ ქვეყანაში ასეთი მაღალი კვორუმი არ არის მოთხოვნილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნებში როგორც ჩვენ შეგვიძლია
განსაკუთრებულები.
ამიტომ ეს შეიძლება გარკვეულწილად იყოს ბარიერი და ეს არნიშნავს იმას, რომ კონსენსუსი არ არსებობს, მაშინ როდესაც ასეთი ტიპის შეთანხმება და მრავალპარტიული მხარდაჭერა ჩემს კანდიდატურასთან იყო, უბრალოდ აღარ მომეცა შემდგომ შესაძლებლობა, რომ ისეთ
რადგან ამას ესეთი თქვენთვის მესმის პირადად გეხებათ, აპირებთ კიდევ მონაწილეობას. ამ განწყობით როგორც ხვდები კიდევ წარადგენთ
იცით როგორ არის მე მაგალითად ამბიციური გეგმებია
და მე ამბიციური გეგმები
საარჩევნო ადმინისტრაციის განვითარების კიდევ ახალ ეტაპზე გადასაყვანად მაგრამ ნახეთ არ იქნება ალბათ სწორი ჯერ თუ არ დაველოდეთ იმ რეზულტატებს შედეგებს რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში იქნება იქნება გამომდინარე რომ პრეზიდენტის ინსტიტუციის მხრიდან ორი კანდიდატი არის წარდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი პროცედურები მიმდინარეობს ამ თვალსაზრისით და ამიტომ ნაადრევი არის საუბარი იქნება ხდება არჩევა ამ ორ კანდიდატ შორის ამიტომ არ იქნება ალბათ სწორი რომ თუმცა რა თქმა უნდა იმას გიდასტურებთ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ
თუ არა გირჩევენ ანუ თუ არ ეს მესმის ახლა რა პროცედურაც არის სამომავლოდ თუ არ იქნებით თავმჯდომარე დარჩებით ცესკოში თუ კი იქნება ასეთი შემოთავაზა
ეს უკვე შესაბამისი გარემოებებიდან გამომდინარე. მე ვიქნები ინსტიტუციის გვერდით და მოახმარ ჩემს ძალიან დიდ საარჩევნო და მრავალფეროვან საარჩევნო გამოცდილებას ინსტიტუციას, მანამ სანამ ამის საჭიროება იქნება და ზუსტად იმიტომ რომ მე პირადად მნიშვნელოვნად განვიცდი ამ ინსტიტუციის საქმიანობას და ეს მე მათ 15 წელია ამ ინსტიტუციის თანამშრომელი
გახავარ,
ბატონო. 2008 წლიდან სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, სხვადასხვა თავმჯდომარეების დროს,
რაც
იმ თავითვე მიუთითებს მაღალი მიუკერძოებლობისა და ამოუკიდებლობის ხარისხზე, ხო? იმიტომ რომ ამ მთელი 15 წლის განმავლობაში არ ყოფილა კითხვის ნიშნები ჩვენ საქმიანობასთან მიმართებაში.
და მოусმინოთ სვენელს ძალიან ვალოდინი არის თუ დაგველოდა. ფორსასმენები რომ მოირგოთ და დრო გარბის ძალიან სწრაფად დილამშვიდობის აბძანეთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ოდიში გალოდინეთ ძალიან.
უმცროსი მკვლევარი.
კი ბატონო.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში არ მიდოდა ამ თემით დაწყება, მაგრამ ვიტყვი რომ ბატონს დიდ პატივსაცემ ბოდიშს ვხდი, მაგრამ ძალიან დამღლელი საუბარია და ასეთ თემებზე ჯობია რომ რაღაც პრესპიკერმა თუ ვიღაცამ გასაგებად ილაპარაკოს. ალბათ ამეთანხმები თქვენს როგორც სამყვანი. და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ როგორც ქალბატონო ჟურნალისტი, როგორც აშუქებთ ისეთ თემებს, რომელიც ძალიან საჭიროა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. შეკითხვა.
მადლობა და შეკითხვა პირველ შენიშნას არ ვიზიარებ. ანუ კი ბატონო ბძან.
ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ჩემი და
დაასრულეთ ხო, უბრალოდ დროც მინდა რომ დაგვრჩეს პასუხი.
ხო და უბრალოდ მე რო დიდი ხანი დაგელოდებით ყოველთვის, მე არ არის პრობლემა, მაგრამ
მე
მინდა გითხრათ, რომ სანამ ჩვენ ვერ წავართ წინ, სანამ ერთმანეთის აზრის პატივისცემას არ ვისწავლეთ, ჩვენ გვინდა ჩვენნაირად აზროვნებდეს მეორეც. სხვა თუ არ აზროვნებს, მაშინ იმას ხელს ვკრავთ. ჩვენ ის ჩვენი მოქალაქეა და ისი აზროვნოს. ეს უნდა ვისწავლოთ. და რაღაცნაირად ამაში უნდა ჩამოყალიბდეთ. არ არის აუცილებელი, რომ თუ ჩვენნაირად არ აზროვნებს, ესე იგი რაღაცა უნდა ჩაქოლო ეს ადამიანი. აგე ბრიტანეთი წავიდა ევროკავშირიდან არ და ისაკი.
გეთანხმებით რომ მოსმენა უნდა ვისწავლოთ.
მაგრამ უნდა ვისწავლოთ პირველ რიგში ჩვენ და არ უნდა შეუწყოთ ხელი პოლარიზაციას. მადლობა.
აა, კეთილი. მოსაზრება იყო მხოლოდ. და გავაგრძელებ საუბარს 2988-327-ია საეთერო ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა და ჩემი თხოვნა იქნება, ესე ვთქვათ, შეკითხებისთვის უფრო გამოიყენოთ, რადგან სტუმარი გვყავს სტუდიაში. ნდობის საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი საარჩევნო პროცესის მიმართ, აგერ ერთ-ერთი კომენტარი ამაზეც არის, რომ არგი ფიქრია თუ რომ კი არ ეზარება ამომრჩეველს ან ვთქვათ რაღაც მიზეზების გამო ვთქვათ მანძილის იგივე არ იღებს მონაწილეობას არ მე ბოიკოტს უცხადებს არჩევნო პროცესო არჩევნების მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციის საქმე მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ ძალიან და მაინტერესებს აი ამ უკვე რადგან ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ ფიქრობთ რომ ეს გაზრდის ნდობას ამომრჩევლის იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის როგორც ამომრჩევლის ინფორმირება აგრეთვე მზადყოფნა კიდევ ერთი მსმენელი არ ვალოდინებ დავსვამ უბრალოდ ჩემს შეკითხვას და მე ერთად გვიპასხვე მზადყოფნა თავად კომისიების თანამშრომლებისა ამგვარი ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ სიახლის პირობებში არჩევნების ჩატარების ასევე მნიშვნელოვანია რამდენად იქნება დაცული ვიცი რომ არის ამაზე კითხვები ფარულობის საკითხი თქვენ ახსენეთ ორი დონე ამორჩევლის ვერიფიკაცია და ხმის მიცემა ორივეგან სიახლე გვაქვს რამდენად იქნება აქ უზრუნველყოფილი ამორჩევლის არჩევნის ფარულობის საკითხი და ასევე ხო შემდეგ გავაგრძელებ კიდევ მოდი მოусმინოთ მსმენელს დილა მშვიდობისა
შიდობის მოგესალმებით. მაინტერესებს მე სტუდენტი ვარ და მაინტერესებს ცესკოს თუ აქვს ახალგაზრდებისთვის პროექტები, ვინც არიან დაინტერესებული საარჩევნო საკითხებით.
გმადლობთ კითხვისთვის მოგესალმებით. დიახ.
არის რამე ასეთი?
რა თქმა უნდა, არის.
მოკლედ, ძალიან ცოტა არის, ხო?
ბატონო?
ცოტა დრო გვაქვს და ისე
გვაქვს. რა თქმა უნდა, არის დიდი მადლობა ქალბატონს კითხვისთვის. ჩვენ გვაქვს არაერთი პროექტი და ეს პროექტები უფრო ფართო მასშტაბიანად იქნება წარმოდგენილი იმისთვის, რომ ტექნოლოგიურ ჭრილში ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვნად მოახდინოთ ერთის მხრივ და მეორე მხრივ მომავალი საარჩევნო ადმინისტრატორები მოამზადოთ. ამ მხრივ ჩვენ თავაზობთ ახალგაზრდებს საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსებს, საზაფხულო სკოლების, საზაფხულო ბანაკების პროექტებს. თავაზობთ მათ შორის და ეს უკვე ამ პროექტებისგან განსხვავებული არის, ეს არის სკოლებში მე-11, მე-12 კლასელები, ეს არის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მემორანდუმი გვაქვს, საარჩევნო სამართლის სკოლა და არაერთი სხვა საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას საარჩევნო საკითხებით დაინტერესებულ პირებს იყვნენ ჩართულები ამ პროცესებში და მინდა აღინიშნოს, რომ ის დასაწყისში რაც აღვნიშნე, საარჩევნო ადმინისტრატორის პროექტი, საზაფხულო ბანაკები, ეს არის ზუსტად ის კარგი შესაძლებლობა როდესაც ახალგაზრდები გაივლიან ამ სკოლებს და ამ პროექტებს, ზუსტად ისინი ხდებიან პოტენციური საარჩევნო ადმინისტრატორები, რომლებიც შემდგომ სხვადასხვა დონეებზე კომისიებში
საქმდებიან.
ამის მიმართონ ჩვენი სოციალური ქსელების, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, რომელიც ძალიან ინფორმაციული არის, მუდმივად განახლებადი არის ჩვენი ვებგვერდი, ჩვენი სოციალური ქსელები და რა თქმა უნდა შესაბამისი კონკურსების გამოცხადებისას მყისიერად ქვეყნდება ეს ინფორმაცია და ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. შეიძლება პირველი საკითხი.
ეს ძალიან ამოვარდნელი შეიძლება კონტექსტიდან, მაგრამ არის კომენტარი და უბრალოდ წავიკითხავ, მოკლედ რომ უპასუხოთ. ვინმე მომხმარებელი ბატონი მალხაზიწერს გაქვთ რაიმე, ვთქვათ, სასჯელი მოხდილიო დესმე, რაიმე დანაშაულისთვის. მოკლედ რომ უპასუხოთ. ამის შემოწმება ძნელი არ არის, ხო, რა ვიცი, მაგერ ბატონო მალხას გვასუხობთ, რომ გაგაბრალებთ კონკრეტულ რაღაც დანაშაულს.
თუ გაუჩერები ვარ, საგზაო.
არა, ამაზე რა, ქურდობას გაბრალებთ ქუთაისში.
რა თქმა უნდა, დავჯარიმებული ვარ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არა. ხო. რა თქმა უნდა, არა.
ხო, რა ვიცი, შემოწმე, ხო, ასეთია პასუხი ბატონი. გიორგისი ამოვარდნილია თემიდან. არ ვიცი, და წერს ბატონი რაღაც კონკრეტულ ქურდობას გდებთ ბრალად რაღაც ახალგაზრდობაშიო და ასე შემდეგ.
არც ერთ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაც სხვა გიორგისთან არის არევა. არც ერთ შემთხვევაში.
ხო, არ არის ეს ნამდვილად ძნელად შესამოწმებელი და მაინც დავიკითხე რომ არ ჩათვალონ რომ გავეკეთე.
ამიტომ აქვე საჯაროდ გიდასტურებთ რომ არასდროს ასეთ შემთხვევას არ ქონია ადგილი.
კეთილი, და რა შეიძლება ხო მე ვახსენე ფარულობის ნაწილი და თქვენ ბრძანეთ რომ ბიულეტენები იმ ნაწილში სადაც არ იქნება ეს ელექტრონული ესა გამოყენებული ტექნოლოგია იქ გაციფრულდება ბიულეტენები. აქ დგას ასეც არის დანახული კრიტიკული თვალით დგას საკითხი ფარულობისა არჩევ ამომრჩევლის მიერ არჩევანის გაკეთების ფარულობის საკითხი. კერძოდ რაზე ალაპარაკი, რომ ამან შეიძლება შექმნას რისკები მეტი ზეწოლისთვის ან დაშინების ბერკეტები შეუქმნას დაინტერესებულ პირებს ამომრჩევლზე. მაგალითად ის რომ რაღაც ვთქვათ ნიშანს დაავალებს რომ დასვას ბიულეტინზე იმის დასადასტურებლად რომ სწორედ იმას მიცხმა ვიზეთს მას მოთხოვეს როგორც წესი ეს როგორც წესი ყველა დრო შესახელისუფლებო ძალის სასარგებლოდ ხდება მსგავსი დარღვევები რა სიტყვით ამაზე რას უპასუხებთ ამ სახის კრიტიკას კრიტიკულ ხედვას პერსპექტივის.
თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ ბიულეტენების გაციფრულება.
აი როცა გადაიღებ ჩვენს ბიულეტენს შეიძლება მე დამაშინეს, დამავალეს და შემდეგ ადვილია იმ უბნის შემოწმება ხო შევა ონლაინის დამშინებელი თუ ვინც არის.
მოგახსენებთ.
და სად არის აბა მე რომ ყვავილის დახატვა გთხოვე.
პირველში უნდა აღნიშნო რომ ვგმობ მეც და მთელი ინსტიტუცია ნებისმიერი ფორმით
ყველანი ვგმობთ მაგრამ
რა თქმა უნდა დაშინებას და რა თქმა უნდა თუ ასეთი დაშინების შემთხვევას აქვს პირველში რაც შემიძლია ხმამაღლა თქვა რომ ეს ასეთ შემთხვევაში უნდა ვამხილოთ კონკრეტული შემთხვევა და უნდა ვისაუბროთ ხმამაღლა ეს არის საკ პრევენცია დაშინება ბატონო გიორგი ნახეთ ქაბატონინო
ამ ქვეყანაში მით უმეტეს
სადაც აი ნახეთ ხო უნდა გმართებდეს იმის ზალა რომ ეს გავაკეთოთ
უნდა ხო
იმიტომ რომ მაშინ სხვაგვარად არის მეორე არის რა ამომრჩეველს მიუხედავად იმისა რომ კენჭისყრის პროცესი სრულად იქნება ფარული როგორც ტექნოლოგიურ ნაწილში ასევე ტრადიციულ ნაწილში და ის რომ ტექნოლოგიებს გარკვეული სიკეთები შეუძლია ამ პროცესისთვის ამ პროცესში შემოიტანოს გაამარტივოს პროცედურები მოხსნას გარკვეული დაძაბულობა მონაცემების სიზუსტე ადამიანური შეცდომები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ასე შემდეგ ფარულობის ტრადიციული არ უნდა დავაზიანოთ არც ერთ შემთხვევაში იმიტომ რომ ტრადიციულზე არსებობს არაერთი მექანიზმი იმისა რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობა, უსაფრთხოება, ფარულობა, ხმის ფარულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამომრჩეველმა კენჭისყრის ტრადიციულ ნაწილზე რადგან საუბრობთ, კენჭისყრის კაბინიდან გამოსულმა უნდა მოათავსოს კონვერტში და უნდა განთავსოს ეს საარჩევნო ყუთში. მაგრამ ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვინახავს ისედაც, როდესაც ამომრჩეველი სიამაყით აცხადებს მის მიერ გაკეთებულ
არჩევნებს. ეს ამაზე ჩვენ ახლა ამჟამად დროს მოგავა.
ამით რისი თქმამს?
ამის უფლებაც მაქვს.
ლექსებიც დაუწერიათ, რა თქმა უნდა, ბიულეტენზე. ვანძღვაც ყოფილა რაღაც
ხომ ხტებით რას გეკითხებით?
უხერხულებებს ყოფილა, მაგრამ ნახეთ, ეს არის მათი არჩევანი. ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ მოახდენთ იმის იდენტიფიცირებას, რომელიმე სუბიექტმა, რომელიმე ამომრჩეველმა დააშინა, არ დააშინა, თუ ასეთ შემთხვევაში რა ასეთ ძალიან არასასიამოვნო ქმედებას ჰქონდა ადგილი საარჩევნო უბნის მიღმა. შესაბამისად, ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ უზრუნველყოთ მაქსიმალური გამჭვირვალობა ამ პროცესის. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თუ რაიმე დაშინების შემთხვევებს ექნება ადგილი ასეთ შემთხვევაში მოუწოდებ ყველას რომ ხმამაღლა ისაუბრონ ამ და მიმართონ შესაბამის უწყებებს.
იმიტომ
სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციის ინტერვენცია ამ ჩვენი ვალდებულება პირდაპირ არის რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ფარულობა. მაგრამ ამ ფარულობის მიღმა თუ ამომრჩეველი თავად ასაჯაროებს ან იძლევა რაიმე ნიშანს
რომ მივეცია იმ კანდიდატს როგორც საკპირდიანო
ეს ერთხელ გეუბნებით არის მისი არჩევანი
დაშინებით თუ რაღაც დაშინებით ხარის
სიამაყით არის თუ პირიქით ეს რა თქმა უნდა მისი არჩევანი არის მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით დაშინებას რომელსაც კატეგორიულად ვგმობ დიახ უნდა იყოს მაშინ ესე
ამაზე არ ვლაპარაკობ ხო
შესაბამის ორგანოებს ხო ეს
ამაზე არ ვლაპარაკობ ვერიფიკაციის აი მოდით აი ამ ორ წუთი გამოვიყენოთ აი იმისთვის ვინც ახლა გვისმენს რომ გაიგოს ესეც შეეხება ეს სადაც სტარდება ეს 29 აპრილის არჩევნები მივიდა უბანზე უბანზე უნდა მიხვიდეთ ეს ცალსახა ტექნოლოგიები არ გულისხმობს რომ არ უნდა მიხვიდეთ ძალიან მწუხარო რომ ვერ ვახერხებ ლაპარაკს საქართველოს გარეთ მყოფი ამარჩევნებს არ ეხება გარეთ მყოფი მოქალაქეების მონაწილეობაზე არჩევნებში ამაზე
თუმცა კიდევ თუ მომიწევთ
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში უმნიშვნელოვანესი საკითხია მივედი უბანზე რა ხდება მერე
რა ხდება უბანზე და
მიდავით
რა ხდება უბანზე პირველ რიგში იმით და
მსაგებ
ამ ორი წუთით რომ არჩევნები ჩემო ძვირფასებო არის საერთო საქმე რას ნიშნავს ეს არის ადმინისტრირების კუთხით საარჩევნო ადმინისტრაციის ვალდებულება მაგრამ ზუსტად ამომრჩეველთან მივდივარ ამომრჩევლისთვის ყველა საქმე არის ამომრჩეველი თავის მხრივ უნდა მოვიდეს საარჩევნო უბანზე
მოვედი რომ არ დავშინდე აი ხა მარტივად ამიხსენ რა მე უნდა ვიცოდე წინასწარ
წინასწარ რაც უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა ჩვენ ბროშურებით სარეკლამო კამპანიებით ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციის ინფორმირებას მოახდენთ მაგრამ აქვე განმარტოთ ბატონო
ყველასი
24-ის არჩევნებისთვის რა თქმა უნდა ყველასი ამათ მუნიციპალიტეტში ხა ამათივე მუნიციპალიტეტში ერთი ემერზე წამკითხავში ID ბარათის გატარებით მოხდება მონიტორზე ამომრჩევლის ფოტოსურათის მისი მონაცემების გამოსვლა.
Ხომ თუ წაიღო ჩემი ID ბარათი?
სხვა სხვისი შესვა, რა თქმა უნდა, რეგისტრატორი მოახდეს იდენტიფიცირება.
ანუ არის რეგისტრატორი.
რა თქმა უნდა, რეგისტრატორი 17 წევრი არის, ამ 17 წევრიდან 9 პარტიის მიერ
დანიშნული. პროცედურა, ანუ მაინც ითვალისწინებს ამის შედარებას.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში რომ არ მოხდეს სხვა ამომრჩევლის მიერ ვინმეს პირადობის გამოყენება. ასე შემდგომ, როდესაც მოხდება პირის ვერიფიკაცია, ანუ დადასტურება, რომ პირადობაში მყოფი პირი იგივე არის, რომელიც ამომრჩეველთა სიაში არის და რომელიც გამოცხადებული არის, დადასტურდება, ჩდება ქვითარი, რომელზეც ამომრჩეველი დაადასტურებს ხელმოწერით მის არჩევნებში მონაწილეობას და გადაეცემა მას ელექტრონული ბიულეტენი. შემდგომ ტრადიციულად საარჩევნო კაბინაში ფარული კენჭისყრის უზრუნველყოფით მოხდება არაშემოხაზვა და არამედ რამე სხვა სიმბოლოს გამოყენება, არამედ იმ ოვალის გაფერადება. ამ გაფერადების შესახებაც ინფორმირებას მოახდენთ, რა თქმა უნდა, ბიულეტეზე წესი იქნება, ჩაიდება სპეციალურ ჩარჩო კონვერტში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ფარულობას, რა თქმა უნდა, გადმობრუნებული სახით მივა ხმის მიცემის აპარატთან, აპარატში მოათავსებს ბიულეტენის ყუას, რომელიც ჩანს ჩარჩო ფორმიდან და სკანირების აპარატი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ხმის მიცემის აპარატი.
ჩანს ისადმე რო სკანირებას რო აკეთებს იმ წუთას ჩანს ჩემი არჩევანი.
ყველას არჩევანი არც ერთ შემთხვევაში. ეს ამობრუნებული არის ბიულეტენი და ჩარჩო ფორმა უზრუნველყოფს მის დაცულობას და უბრალოდ ჩანს ის პირველი ნაწილი, რომლითაც ხდება, ასე ვთქვათ, ჩასრიალება და მოთავსება საარჩევნო ყუთში.
აი ჩასრიალება და პროცესში ჩანს ვთქვათ ვის მიემატა და სადმე ეთვალა.
დიახ, ძალიან კარგი კითხვა იყო. როდესაც საარჩევნო ბიულეტენი ჩავარდება საარჩევნო ყუთში, იქ არის პატარა მონიტორი, სადაც ეწერება ქართულად იქნება, რა თქმა უნდა, ეს წესდება, თქვენი ბიულეტენი მოთავსებული არის საარჩევნო ყუთში და იქ ეწერება რამდენმა ამურჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, ანუ რამდენი ბიულეტენი არის ყუთში მოთავსებული.
ესე იგი პროცესში არ ჩანს ვის რამდენი ხმა აქვს, რომ
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ეს უნდა დავასრულოთ, დროს გადავაჭარბე და რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა რჩება და გავაგრძელებთ მომავალშიც ლაპარაკს და რაც შეეხება ემიგრანტების ხმებს, ეს ცალკე ძალიან დიდი თემაა და მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ თუ იგეგმება რამე. ამ მიმართულებით ან ხო ან არა მე
საკანონმდებლო ორგანოს საკითხი
არის. გაქვთ რამე ინფორმაცია?
ჩემთვის უცნობი არის ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების შესახებ. დიდი მადლობა
გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ბოდიში თუ ყველას ვერ მოგაქციეთ ყურადღება. ნახვამდის ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მე.
she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a rainbow. She's got the look.